Chcel by som dnes hovoriť o takom, ja by som to povedal, pôjdem k veci. 139. žalm, ktorému sa budeme venovať, v prvom verši hovorí: Hospodine, ty ma skúmaš a ty ma poznáš. A ja som si uvedomil, že je tu Boh, ktorý skúma naše srdcia, ktorý nás pozná. Hospodine, ty ma skúmaš a ty ma poznáš. Skúmanie nám vyvoláva taký ten pocit, že sme pod drobnohľadom. Skúmanie, kto deti chodíte na chémiu, hej, alebo na fyziku, tak tam sa skúma niečo, že bádam niečo, zisťujem niečo, či to funguje, či ako to tam, tie procesy idú, čo je vnútri, jaká je hĺbka tohoto problému. A to mi tak pripomenulo, že Boh skúma nás. Čo skúma? Naše srdce, naše vnútro. Ale povieme si ďalej. Ale tým, že má záujem Boh o nás a že nás skúma, tak je napísané, že nás aj pozná. A tak témou dnešného príhovoru by malo byť, alebo chcem, aby bolo, alebo bude, alebo je, si poznaný. Si poznaný. Je to, schválne to hovorím, v dokonavom vide, tak sa to povie po slovensky. Si poznaný. Každý jeden, ktorý tu sedíme, sme poznaní. Sme skúmaní Bohom, sme preskúmaní a sme poznaní. A v ďalšom si ukážeme, že aké je to úžasné, aké je to oslobodzujúce. Ale je tu, tým, že sa ja zaoberám tými veciami trošku ako do budúcna, a čo bude a ako bude, a sledujem to a mám tú dušu takú citlivú na to, tak som si uvedomil, že nielen Boh nás skúma a že nás pozná. Ale je tu aj tá druhá strana, ktorá nás skúma a ktorá sa nás snaží poznať. My máme takú tendenciu si zachovať súkromie. A je to dobré, je to správne do určitej miery, hej, ale čím je nám človek vzdialenejší, to znamená, najlepšie ma pozná moja manželka. To by ste sa čudovali. Áno? Lebo to sa, že sa vám tu raz za čas postaví typ raz za týždeň človek, ktorý takto vyzerá a takto sa oblečie, nepoznáte ma. Tento človek ma pozná. A ja zase poznám ju. A to je dobré. Ale nevidím do nej tak hlboko, ako do nej vidí Pán. Ale je tu aj iná entita. Entita tá, entita tý, ktorá nás skúma. A to je diablova napodobenina. Som si to uvedomil veľmi, že je tu mechanizmus v tomto svete a čím ďalej tento svet ide, tým viac si uvedomujem, ako sa tu vytvára určitý mechanizmus, ktorý sa nás snaží poznať, preskúmať a vedieť o nás. Zaradiť nás, mať v nás v databázach. A ak mi dovolíte, ja by som prešiel pár takých len myšlienok, aby sme si to uvedomili. Nie je všetko, lebo to je veľa. Ale chcem len ukázať tú tendenciu, ktorú tento svet, a za ním niekto stojí. A my vieme, kto to je. Otec lží, klamár, vrah od počiatku. Ten, ktorý sa snaží, aby si tu inkarnoval syna zatratenia a falošného proroka, ktorý bude robiť veci, aby si uctil a vyvýšil toho inkarnovaného zlého. A ten mechanizmus vieme, kam povedie. Ale keď toto si uvedomujeme, tak si uvedomujeme aj tie veci, ktoré sledujeme okolo, že to všetko zo seba zapadá. Napríklad povedzme si surveillance kamery. Hej, proste bezpečnostné kamery. Ja som čítal, že sú mesta, dokonca už aj na Slovensku, vo svete bežne, ktoré sú 100% pokryté bezpečnostnými kamerami. A je, nazvime to, mestská polícia, ktoré má operačnú miestnosť, tam má obrazovky a ona preklikáva a oni vidia komplet všetko. Všetko samozrejme to nie je preto, že by slúžili zlému. To v tej fáze ešte nie sme. Ale je to všetko je v mene bezpečnosti. Pretože v mene bezpečnosti, aby sme predchádzali kriminalite, aby sme predchádzali rôznym trestným činom, násilnostiam a tak ďalej, tak vytvoríme mechanizmus kontroly a vidíme. A naozaj, aj keď to sledujete, aj v súdnictve sa to používa, že tieto kamery sa používajú ako dôkazový materiál. Takže dnes nemáš už to súkromie, ktoré kedysi človek mal, že sa schová, že urobí. Nie, dnes sme pokrytí. Si zoberte takú obyčajnú diaľničnú známku. Dnes už nemáme tú, že kúpite a nalepíte si, ale máme elektronickú diaľničnú známku. Musíte prísť, zaregistrovať svoje meno a auto a máte elektronickú známku. Čiže je systém kamier na diaľnici, ktorý pozerá a sleduje každé jedno auto, ktoré ide a vyhodnocuje, či to auto, či tá značka toho auta má zaplatenú značku, známku diaľničnú alebo nemá. No ono, samozrejme, ako teraz nájdeme 100 dôvodov na to, že prečo je to výhodné, lebo je to lacnejší systém, lebo... A ja to vidím inak. Ja to vidím tak, že znova je tu niekto, kto vidí, kde sa pohybujem. Moje návyky, moje cestovné návyky. Vie presne, kde som, lebo majiteľa auta priradí. Jasné, že to môže byť služobné, ale princíp. Dnes tie diaľničné známky sú v podstate v polovici Európy. Čo ja viem, sú aj v Maďarsku, Rakúsko sa chystá. A ten mechanizmus je, že vlastne si videný aj v aute, kdekoľvek sa pohneš. Pred rokom alebo dvomi bola veľká aféra, lebo chceli nielen na diaľnicách, ale na cestách prvej triedy umiestniť asi 1600 kamier. Zase v mene bezpečnosti. Ale viem, že to neprešlo, že proste keď sa zmenila vláda, ale to je tendencia, ono sa to raz vráti. A už aj po cestách prvej triedy, už len po polných budeme môcť chodiť, aby sme neboli sledovaní kamerou. Zoberte si také čipy. Dnes do ľudí implantované sú také pokusy, ale do každého produktu v mnohých krajinách je implantovaný tzv. RFID, Radio Frequency Identification Device, asi také niečo. A to je malinká vec, veľmi lacná, tá technológia už perfektne funguje a je všitá do svetra, do košele, do tohto. Zase, prečo? No pretože nebude potrebný teta v kase, aby vám to nahodila. Človek pôjde, tam bude snímač a to vám zosníma, automaticky vám to stiahne aj z bezdotykovej karty. Niečo podobné už v Tesku sa chystá. Neviem, či ste to boli, už tam chodíte s tým koderom a fúk a už vám to len potom na konci ťuk, pridáte kartu, stiahne. Nepotrebujete kešiera. Pokladníka. Ani kasu, ani pokladníka. A znova, no, hovorí, je napísané, že príde doba, kedy nebudeme môcť kúpiť ani predať. A budeme mať niečo ryté znamenie na pravej ruke alebo na čele. A kto to nebude mať, nebude môcť kúpiť, nech bude môcť predať. Sa vám to asi stretáva, ale tie technológie idú dopredu. Zoberte si taký internet. Kto je majiteľom internetu? Viete, že majiteľom internetu je vláda Spojených štátov a vojenská zložka? To bolo vyvinuté pre potreby armády, pre potreby komunikácie vojenských prvkov pri operácii, bol vyvinutý internet. Potom sa to komerčne použilo a myslíte preto, že dáme to zadarmo ľuďom, aby mali fan? Zber informácií. Dokonalý, si neviete predstaviť. Čítal som, že vo Veľkej Británii existuje pri oceánoch existuje jedno obrovské zariadenie, ktoré vlastne zbiera všetky tie dáta, oni idú po kabloch. A tak veľký priestor, veľké zariadenie, ktoré zbiera vlastne z Európy všetky tie dáta a kablami to ide do oceána, oceánom vlastne do Spojených štátov, lebo tam je centrum, tam sú servery. To nie je problém, na ten hub, sa to hovorí po anglicky, posadiť nejaký ten vyhodnocovací mechanizmus. Preto Američania vymýšľajú, Rusi vymýšľajú svoj vlastný systém. S tým je prepojené samozrejme GPS-ko. GPS je proste tiež americký systém vlastnený Spojenými štátmi a vládou a samozrejme armádou. To je zase bolo vyvinuté špeciálne pre účely armády. Potom to bolo zase kdekoľvek, akékoľvek zariadenie máte. Ja mám v telefóne GPS-ko, ale ten telefón má meno, má číslo a k číslu je plinta priradený. A kedykoľvek zapnem GPS-ko, tak ten, kto má kľúče od tých dvierok zadných, presne vie, kde sa pohybujem. Ani si to neuvedomujeme. A učíme sa. A viete čo, že my chystáme svoje srdcia, my chystáme svoje návyky, my sa otupujeme v tom a zvykáme si na to, že však to je prirodzené, to je normálne. Ja dnes úplne prirodzene platím bezdotykovou kartou, ani mi to nepríde. A Slovensko je v tom veľmi, veľmi ďaleko, niektoré krajiny nie sú ešte tak ďaleko. A Rusi vymýšľajú vlastný ten GPS systém, bude sa volať, alebo už sa volá GLONASS, globálny navigačný systém, po rusky, nebudem sa snažiť to povedať. A internet poskytuje úžasné možnosti, ako zbierať dáta. A to sú sociálne siete. Viete, Boh je napísané, že všetky naše skutky, všetky tie naše údaje sú zapísané v knihách, raz budú vyťahnuté. Ale je jedna ďalšia taká kniha, ktorá je napodobeninou toho, a tá sa volá, viete ako? Facebook. To je tiež taký book, taká kniha. A tam je dokonalý zber informácií. Tam odovzdáme všetko, s kým sa frajeríme, za koho sme vydaní, oženatí, aké máme vzdelanie, kedy sme sa narodili a tešíme, jak máme národky a 50 ľudí nám pošle, že všetko najlepšie, happy birthday from America, všade všetko je super. Ale si neuvedomuje, že sme tam odovzdali to, že máme hauka, to, že chodíme na dovolenku, že tam dávame fotky z vlastnej obývačky, že tam sa obnažujeme doslova. A tam je niekto, kto má kľúče od toho. To je ako USB kľúč. Vy ho môžete zakryptovať. A keď ho niekto nájde, tak tie dáta, ktoré sú tam, sú pre toho, kto to nájde, nepoužiteľné. Ale ja, ktorý som majiteľom, mám prístup, to heslo poznám, tak viem, aké dáta a viem, ako ich odkryptovať. A to presne je tak aj s internetom, aj s Facebookom, aj so všetkými sociálnymi sieťami. To sú účty, ktoré majú svoju bezpečnostnú politiku a to vám každú chvíľku príde, že zmenili sme pravidlá bezpečnostnej politiky a súkromie a ochrana dát. To je pre ovce. Ale niekto má kľúče od toho, kto tie servere vlastní, kto to vymyslel. A ten má prístup ku všetkým dátam. A to je vlastne... Niekto tu, ja nehovorím, že Mark Zuckerberg je satan, to som nikdy nepovedal, aby ste to nebrali. Ja len hovorím, že sa tu vytvára technológia, ktorá umožňuje zber dát a my, niekedy na tom Facebooku také, že z vašej histórie a zrazu sa tam ukážu fotky s tým a s tým a s tým a ja kúkam, ja som úplne nezabudol a on to vie. On vie viacej ako ja. Rozumieme tomu? To je systém zberu údajov a je niekto, kto to vlastní, kto je nad tým a kto si dokáže urobiť z toho zber dát a vyhodnocovať všetko a vie všetko. Keď nakupujeme na internete, platíme kartou, tak čo tam dáme? Hej? Musíme dať meno, priezvisko, adresu, smerovacie číslo a kartu. Raz, čo vlažím do internetu, je tam. Koniec. Proste to je už tam na veky. Neexistuje vymazať. To už je tam, je to zadané. Prečo to vlastne tak je? Prečo je tu niekto, kto chce tie údaje zbierať? A zbiera ich. Zbiera ich, verte mi. Má prehľad o našom pohybe, o našich zvyklostiach. Najväčšie ja sa na tom bavím, lebo ja v robote si zoberiem a začnem hľadať, že pozeral som si pred Vianocami, že hodinky. A teraz otvorím tablet a reklama mi začína ponúkať hodinky. A nielen na tablete, ale aj na mojom domácom počítači začne ponúkať hodinky. Vidíte? Oni presne vedia, že tieto tri IP adresy sú prepojené. Je tu systém, ktorý to vyhodnotí pre účely reklamy. Keď to pre účely reklamy niečo také existuje, viete, čo sa dá robiť v spravodajskej službe? To sú neuveriteľné možnosti. A my sami sa tam odovzdávame. Ale viete, niekedy sa správame ako ten Adam v raji. Keď je zhrešil, tak sa schoval. A on si chcel zachovať odstup, on vedel, on zhrešil a teraz ako už nechcel mať tú priamu, ten priamy kontakt s Bohom, on sa už chcel mať to súkromie, už ako ja si teraz budem chrániť ten svoj hriech, ale pred Bohom je obnažený. Ale my sa takto rozkrývame a je tu niekto, kto zbiera tieto informácie. Poviem len naznačím. Pamätáte si, alebo poznáte z histórie takú udalosť, ako bola Kryštálová noc? 38. rok, Nemecko. Oni mali dokonalé zoznamy všetkých Židov. A to nemali internet. Oni vedia, že ty si kresťanka Zuzka. A to je dobré, ďaká Pánovi. Ja len hovorím, že raz to niekto môže použiť, aby sme si boli toho vedomí. Aby boli pripravení. Je tu niekto, kto zbiera tie údaje k tomu, aby to mohol zneužiť. Zoberte si, keď bol nepodarený puč v Turecku. 10 000 ľudí nepohodlných režimu boli okamžite označení. Tie zoznamy boli pripravené. Na základe čoho? No na základe internetu. Ale aj iných, samozrejme. Ale keď sa udiali tie udalosti v Paríži, výbuchy teroristické, v Belgicku, neviem, či ste to sledovali, bol obrovský tlak vyvíjaný na vlády, aby prijali tzv. Protiteroristické balíčky. To je systém zákonov, ktorý umožňuje, bez toho, aby musela byť dodržená procedúra cez súdy a prokuratúru a zložitý proces získavania údajov, zatýkania a domových prehliadok, tak tieto protiteroristické balíčky to umožňujú na základe toho, že poviem, že ty si terorista, alebo si dosť tmavý, tak ty to je, hej? Tak môžem, no to ja už by som bol vyrabovaný. Tak idú a majú možnosť prístupu. Na základe toho. A čo keď raz povie, že ale kresťania sú tí zlí? To je tá partia, ktorá robí zle ve svete. Tie zákony sú pripravené. Všetko smeruje k nastoleniu biblického obdobia celosvetovej diktatúry a totálnej kontroly nad ľuďmi. Mohli by sme veľa, veľa o tom hovoriť. Ale ten, kto to vypôsobuje, ten, kto za tým celým stojí, on nevie veci, ktoré vie Pán Boh. On nie je vševedúci. On nie je všade prítomný, ako si za chvíľku ukážeme. On nepozná hlbiny ľudských srdc. On len zbiera údaje, aby ich mohol zneužiť. Ale je tu náš Pán, je tu náš Král, ktorého sa nedá len tak ľahko napodobniť ani tými najdokonalejšími technológiami 21. storočia. Nikto, ani ten Google, nás nepozná tak, ako nás pozná náš Boh. Lebo on preskúmal, je napísané v tom 139. Kto máte Biblie, môžete si ho otvoriť a môžeme spolu ísť do tohto slova, lebo je veľmi vzácne, lebo je naozaj povzbudzujúce, lebo je rozkrývajúce, ako ostatne každé Božie slovo. Ale tu je napísané, že je to Dávidov žalm, 139. Hospodine, ty ma skúmaš a ty ma poznáš. Jak jednoduché. On nepotrebuje internet. On nepotrebuje Google ani Facebook. On nepotrebuje prepojenie spravodajských služieb. On nepotrebuje takéto veci. Lebo on stvoril všetko. A on nás skúma a on nás pozná. Si poznaný. V druhom verši je napísané, ty vieš o mne, či si sadám a či vstávam, i môj úmysel zďaleka poznáš. On pozná také detaily nášho života, ako či si sadnem, alebo či stojím, či už to je v tom úplne priamom význame, alebo v tom prenesenom. Či som unavený, či som utrápený, alebo som sa postavil, lebo mám dostatok síl a môžem ísť do života. On pozná tie naše fyzické prejavy a hovorí, že aj môj úmysel zďaleka pozná. David si to uvedomuje. Lebo on poznal, on mal osobný vzťah s Bohom. A on hovorí, Bože, môj úmysel zďaleka poznáš. Úmysly. To je niečo, to sú nejaké výsledky našej motivácie. Rozmýšľame a máme nejaký úmysel. Mám úmysel ísť kúpiť si auto, mám úmysel si niekoho zobrať za manželku, mám úmysel ráno stať a ísť do práce, mám úmysel čokoľvek. Mám úmysel viesť deti k spevu, haleluja Zuzka, teším sa z toho. Dobrá práca, ďakujeme. Ale Boh pozná naše úmysly zďaleka. Ty pozoruješ, či chodím, či ležím. O všetkých mojich cestách vieš. On nepotrebuje diaľničné známky. On nepotrebuje kamery na diaľničných ťahoch. On pozná všetky moje cesty. Aj tie skutočné, aj tie myšlienkové. Sme úplne poznaní. Sme pred ním odhalení. Ešte nemám ani slovo na jazyku. A ty, Hospodine, už vieš, čo chcem povedať. No, to aj my sme niektorí takí, že? Keď sa rozprávame, tak nenecháme toho druhého dopovedať. Sme majstri sveta v skoku do reči. A tiež ešte nevieme, čo chce povedať a už vieme odpoveď. Ale toto je iný. Prv, ako to vôbec mi príde na jazyk. Bože slovo hovorí, Hospodine, už vieš, čo chcem povedať. Obklúčuješ ma zo všetkých strán. To je nádherné, že niektorý preklad hovorí evanjelický, myslím, obklúčuješ ma zôkol vôkol. Krásna slovenčina, zôkol vôkol. A Rohaček hovorí, že obklúčuješ ma spredu aj odzadu. Ale tento ekumenický hovorí, obklúčuješ ma zo všetkých strán. To je taký najvystižnejší. Obklúčuješ ma zo všetkých strán. Boh je všade okolo mňa. On je vpredu, on je z boku, on je vzadu. My si čítame v skutkoch 17. kapitole, že on z jedného stvoril celé ľudstvo pokolenie, aby obývalo celý povrch zeme, vymedzil ľuďom čas a hranice bývania, aby hľadali Boha, či by ho nejako nenahmatali a nenašli, hoci od nikoho z nás nie je ďaleko. A pozor, v ňom žijeme, hýbeme sa a sme. V ňom žijeme, hýbeme sa a sme. Boh je všade. Pred Bohom sa nemôžeme skryť. Ten adamovský syndrom je smiešný. Boh sa ho opýtal, Adame, kde si? Ale on vedel, kde je. To je nepochopiteľné. Obklúčuješ ma zo všetkých strán a svoju ruku kladeš na mňa. Na koho kladieme svoje ruky? Keď chcem niekoho objať, keď chcem niekoho postískať, keď chcem niekoho povzbudiť, keď mu chcem žehnať, keď sa chcem za neho modliť. Keď niekomu položím ruku na rameno, je to prejav takej dovolenej intimity. Toto robí Boh. On nás obklúčuje zo všetkých strán. Sme v ňom žijeme, dýchame a sme. A on svoju ruku kladie na nás. Viac to Dávid nevydržal, iba tých 5 veršov. A v 6. už musí kričať. Žasnem nad tvojim poznaním. Je privysoko. Nedosiahnem ho. On si uvedomil, že toto je nad jeho rozum. Toto je nad jeho možností chápania, vnímania, jak dokonale Boh to všetko pripravil. Jak nás pozná, jak od každej myšlienky, že vlastne nemáme sa kam skryť, že sme úplne, úplne pred Bohom poznaní. Nemusíme sa na nič hrať, lebo nás úplne dokonale pozná. Žasne Dávid nad jeho poznaním, pretože si uvedomil, že toto je niečo, čo je nad jeho možnosti pochopenia. A mohli by sme povedať, že tých pár veršov hovorí o Božej vševedúcnosti. Viete, Satan nemá tú šancu. On nechce o ňom veľa hovoriť, lebo si to nezaslúži, ale on nie je všade prítomný, on nie je vševedúci. On je len veľmi skúsený starý klamár. Tisíce rokov skúseností mu dáva určité výhody. Preto my sami nedokážeme s ním. Ale Boh je vševedúci. A on je aj všade prítomný. To si čítame ďalej. Keď si toto uvedomil Dávid, tak hovorí, kam by som odišiel pred tvojim duchom? Kam by som utekol pred tvojou tvárou? Keby som vstúpil na nebesia, si tam. Keby som si ustlal v podsveti, si tam. Keby som mal krídla rannej zory a usadil by som sa pri najzdialenejšom mori, aj tam by ma priviedla tvoja ruka a tvoja pravica by sa ma ujala. To sa mi strašne páči, že on hovorí, že kde by som sa skrýl pred tvojou tvárou? Kde by som utekol? Je tu taký ten moment toho, lebo vieme, Dávid tiež zhrešil a mal, a on to vedel, on vedel Baršeba a všetky tie, tiež mal svoje problémy, mal svojich filištínov vo svojom živote. Ale on si uvedomil, že pred Bohom nemôže utiecť, že je poznaný, že kdekoľvek by odišiel, tam je. Ale on to nebere tak, že keby som na tej rannej zori k tomu najzdialenejšiemu moru utekol, aby som sa snaď skrýl pred Bohom, on nehovorí, že a ty by si tam prišiel a že by si ma potrestal, alebo že by nejaká negatívna vec v tom bola. On to hovorí veľmi pozitívne a hovorí, aj tam by ma priviedla tvoja ruka a tvoja pravica by sa ma ujala. Čo to znamená ujať sa niekoho? To znamená postarať sa o ňo. Dať mu to, čo potrebuje. Tak ako ten milosrdný Samaritan sa ujal toho zraneného, lebo vedel jeho potrebu, tak ho zobral, obviazal mu rany, postaral sa o neho, nakrmil ho, napojil ho, odviedol ho do hostinca, prikázal sa o neho starať, ešte zaplatil. A povedal, keby si mal vyššie výdaje, zaplatím. Tak je Boh. Aj tam by sa ujala jeho ruka. Keby som povedal, možno ma skrie tma, ale aj noc bude svetlom vôkol mňa. Veď nejaká tma nie je dosť tmavá. Noc ti svieti ako deň. Tma ti je z ťa svetlo. Čiže David vidí, že nie je priestor vo vesmíre, na zemi, pod zemou, kde by sa mohol pred Bohom skryť. Všade je on, je všade prítomný. Ale z toho všeobecného teraz ide k tomu jedinečnému a hovorí, veď ty si mi utvoril ladviny. V matkinom živote si ma utkal. V matkinom živote si ma utkal. To nie je automatické, že človek môže mať potomstvo. Že sa zrodí niečo v matkinom lone. A že sa to vyvíja matky. To je tak nádherné. My s Monikou, ja často, keď nad tým rozmýšľam, ja hovorím, jak môže niekto povedať, že sa to tak samo sa to, nejaký japonský turista. Absolútne nezmyselné. Ja viem, a Monika mi vždy povie, no ale vieš, aj my sme takí boli. To je proste zatemnenie mysle. To nie je o argumentoch, to je o veci srdca. Ale keď sa pozriem na to, že jak predivne sme utvorení, veci mi stvoril ladviny, to znamená naše orgány. Každý jeden, moje srdce, moje vnútornosti, všetko stvoril. V matkinom živote si ma utkal. To je utkanie, viete, no to je jak pavučík, si utkáva tie pavučinky z ničoho. Alebo tkanie látky. Proste to je práca, to je kúsok po kúsku. Malinký kúsok, pridávam a z toho vzíde niečo nádherné. Tkačské práce. Hej, človek, keď niečo utká, tie koberce, alebo tie gobeliny, alebo čo, to sú nádherné produkty. Čo viac Boh, keď v tom matkinom lone, to malinké babetko, z jednej bunky oplodnenej sú 2, 4, 8, 16, 32, zrazu sa to všetko krásne utkáva, bunka po bunke sa pridáva, ale nie chaoticky, nie metodou pokus omyl, snaď to vyjde. Systematicky, premyslenie. Ďakujem ti, že si ma predivne utvoril. Tvoje skutky sú obdivuhodné. To si veľmi dobre uvedomujem. Jak je to možné? Veď medicína a anatómia a vlastne všetky tie veci, ako fungujú, to sú záležitosti posledných storočí. Vieme, že aj v Egypte bola nejaká, boli robili trepanácie mozgu a tiež bola medicína na určitej úrovni, ale neviem, či v Izraeli za doby Davida boli patologovia, ktorí pitvali a vedeli, jak to všetko funguje a jak... Ale on to tu vidí. On jak keby mal zjavenie. Ďakujem ti, že si ma predivne utvoril. Tvoje skutky sú obdivuhodné, pretože si uvedomuje, že každý jeden orgán v ňom je utkaný na základe pravidel, premyslených. Ani tá pani, ktorá ide tkať, nerobí to, že tak, Búh sem, Búh tam, však z toho niečo vyjde. Robí to podľa predlohy, podľa plánu. Ďakujem ti, že si ma predivne utvoril. Tvoje skutky sú obdivuhodné. To si veľmi dobre uvedomujem. Moje kosti neboli skryté pred tebou. Keď som vznikal v skrytosti, utkávaný v najspodnejších častiach zeme. Moje kosti neboli skryté pred tebou. Ani orgány, ale ani naše kosti. A kost v kostiach... To by doktori vedeli všetko rozprávať, lebo za tým je neskutočná múdrosť. Moje kosti neboli skryté pred tebou. Tvoje oči ma videli už v zárodku. Všetko to bolo zapísané v tvojej knihe. Dni boli určené skôr, než ktorýkoľvek z nich nastal. Tvoje oči ma videli už v zárodku. Už v tom prenatálnom období. Boh videl, lebo on už vedel, kto to je. Tam boli ešte len zhluk buniek, ale on už vedel, že to bude Janko. On už vedel, že kto z neho vyrastie, pretože to je všetko zapísané v knihe. Niektorí to dávajú do knih, takých tých, ako keby naše životy boli zapísané v knihách a idú podľa nejakých pravidel, ale počul som už aj taký výklad, že to sú knihy teda DNA. Že v tej lebo ľudská buňka vlastne sa tvorí na základe tej dezoxyribonukleínovej kyseliny, ktorá je proste jeden absolútne dokonalý kód, v ktorom sú zapísané všetky informácie. A raz to niekto tak vypočítal, že keby to poukladal, tie informácie a dal do normálnych kníh, tak vzdialenosť medzi Zemou a Mesiacom je málo. Aký kód, koľko informácií nesie DNA. To je úžasné. Samo sa to, zase nejaký turista. To je neuveriteľné. Tvoje oči ma videli už v zárodku. Všetko to bolo zapísané v tvojej knihe. Vždy ma fascinuje, keď pozeráme prírodopisné, to sú apologetické filmy, kde je príroda ukázaná, jak to nádherne funguje všetko. A to sme si tiež s Monikou uvedomili, že z tej larvy alebo z tej husenice, z ktorej má byť neskôr motýl, tak to, ona sa zakuklí, tá husenica, a dojde k úplnému rozpusteniu všetkého. Proste to je len tekutina, ktorú keby ste to otvorili, tak to vylejete. Úplne sa proste z tej husenice, keď sa zakuklí, tak sa to tam celé rozpustí, celé sa to rozstaví, je len tekutina, ale ten kód, tá informácia, ktorá tam je daná, spôsobí, že sa to premení na úplne iné stvorenie. Určené lietať. A vyjde z toho motýl, ktorý rozťahne krídla. A myslím, že každý rozumný človek, keď pozrie na motýla, si povie, to je nádhera. Jak to môže lietať? Jak to môže fungovať? Jakú štruktúru krídel? Jakú farbu? Veď keby to malo len zmysel prežiť silnejší, tak prečo je taký krásny? Prečo má takú funkčnosť? Prečo dojde k úplne pretvoreniu z nejakej huseničky cez kuklu do úplne iného stvorenia. Tá husenička nebola určená lietať. Viete, čo myslím, že to sú neskutočné veci. Prečo? Pretože niekto vložil do toho informáciu. Niekto vedel, niekto poznal, niekto to naprojektoval. Tvoje oči ma videli už v zárodku. Všetko to bolo zapísané v tvojej knihe. Každý jeden z nás, keď bol ešte Nebol na svete. Pán Boh už vedel o tebe. A viete čo? On už pripravoval skutky, v ktorých máte chodiť. Lebo tie pripravil pred založením sveta. A potom, ja neviem, kde je ten sklad duší, ale povoláva každú dušu k životu. A tej materii dáva príkaz, ako sa má poukladať bunka k bunke, aby z toho krásna Simonka mohla narasť. Nie je to úžasné? Sme poznaní, nemáme čo pred ním skrýť. A znovu, keď už toto všetko Dávid si uvedomil, tak ako v tom šestom verši žasne nad poznaním, tak tu hovorí, ako si vážim tvoje myšlienky, Bože, aký nesmierny je ich počet. Ako si vážim tvoje myšlienky, Bože, aký nesmierny je ich počet. Dávid si uvedomuje, že znova je tu niekto, kto je nad jeho poznanie, nad jeho možnosti. Ten počet myšlienok Božích je viac, ako náš mozog je schopný spracovať. A ten je schopný spracovávať, ja vám poviem. To kedy znova by sme... Koľko operácií náš mozog za jednu minútu zvládne. A nezblázni sa. A dokáže to uniesť, spracovať, vyhodnotiť, použiť. A tu je niekto, kto to stvoril. A kto pozná naše myšlienky. Keby som ich mal spočítať, tie myšlienky, bolo by ich ako piesku. Len čo som sa zobudím, som s tebou. Krásna myšlienka. Len čo sa zobudím, lebo Dávid si to uvedomuje. On si uvedomuje všade prítomnosť. On si uvedomuje vševedúcnosť živého Boha. On si uvedomuje, že je poznaný. A on si uvedomuje, že keď sa zobudím, som s tebou. Ja roky sa snažím toto praktikovať tiež, že otvorím oči a prv ako dám nohy dole, tak si uvedomím, kto som v Bohu. A vždy minimálne spomeniem, modlím sa, Pane, za Bohunku, za Haničku, za Moniku, za Eminku, za našu. Si to vyrátam, až potom idem. Len čo sa zobudím, som s tebou. A potom... Na záver hovorí, skúmaj ma, Bože, poznaj moje srdce, skúšaj ma a poznaj moje zmýšľanie. Hľaď, či som na ceste trápenia, ale veď ma cestou večnosti. Čo nám z toho vyplýva? Z toho, že naozaj sme poznaní, že Boh pozná všetko. Pozná môjho vnútorného človeka, to znamená, lebo tú dušu, to vnútro, to pozná. Pozná moje myšlienky. Prv ako sa zrodia. Prv ako môj jazyk povie slovo, on vie o tom. Moje úmysly pozná. Pozná moju motiváciu. Ale pozná ma aj telesne. Pozná moje vnútornosti, moje ladviny. Od zárodku. Keď to vznikalo, on bol prítom. On to dal, aby to bolo zapísané v tom kóde. Nemáme čo skryť pred ním, sme úplne poznaní. V tomto svetle vidíme, že tie systémy technologické na to, aby pozbierali tie informácie, sú slabým odvarom. Boh nás pozná lepšie ako Google. Čo to pre nás znamená? Ja keď som na tým rozmýšľal, čo to pre mňa znamená, pre mňa je to oslobodzujúce. To je oslobodzujúce, lebo nemusím strážiť čokoľvek pred Bohom. Ja som úplne poznaný, úplne obnažený. On teraz vie, čo sa v mojej hlave odohráva. Vy to neviete, on to vie. Prv ako moje slovo vyjde z mojich úst, on vie, že to slovo tam sa... A on mi ho i dáva. Je to oslobodzujúce. Nemusím sa na nikoho hrať. My pred ľuďmi sme schopní, my sme veľkí herci, my pred ľuďmi vieme zahrať formu. Pekne sa obliecť, slovník nahodiť. Ale pred Bohom to nefunguje. On vie, čo je v tvojom vnútri, každom jednom. Ja to neviem, ale on to vie. Sme úplne poznaní. Tá fasáda ide dole pred ním. To je strašne dobre si uvedomiť, že ani pred Bohom, my nemôžeme hrať formu pred Bohom. My sa nemôžeme tváriť, že tak pred rodičmi to zahrám, alebo pred partnermi to zahrám, a však pred Bohom to tiež, ak Boh nevie, on nevidí. Však ja to potom nejako s ním doriešim. Nie, on nás pozná. On pozná všetky naše chodenia, naše vstávania, naše líhania. Vede nás to do pokory. Keď si uvedomím, že je tu niekto, kto ma úplne pozná, tak viem, že moja reakcia je Bože, odpusti. Lebo keď naozaj pozná moje myšlienky, naozaj pozná moje motívy, tak mojou jedinou reakciou je Bože, odpusti. Áno, som, aký som. Som biedný, som slabý, som hriešný, zlyhávam. A môžeme byť pred Bohom úprimní. Nemusíme nič skrývať. Ani nemôžeme. Lebo nás pozná úplne taký, aký sme. Bez domalovania. Nedá sa dokrašliť. Nedá sa to domalovať. Nedá sa tomu dať niečo krajšie. Lebo pozná Lenku taká, aká je. A pozná mňa takého, aký som. Aj ty si, Jevka, poznaná. Boh o tebe vie. On pozná všetko. Od poslednej bunky na tvojom maličku až po počet vlasov na tvojej hlave. To je... Žasnem nad tvojim poznaním, je privysoko. Nedosiahnem na ňo. Jaká reakcia môže byť? Len takáto. Viete čo? A znova sa tomu čudujem. Jaká veľká milosť, jaká veľká láska je v Bohu, je Boh sám, keď takého ma miluje, aký som. Takého poznaného, úplne, so všetkým. Skúsme si tak premietnúť, každý. Ja nechcem žiadne psychologické, ale len tak, ako si preskenovať tie naše myšlienky. Čím sme sa zaoberali dnes, včera, pred týždeň, aké boli naše úmysly. Ako sme zareagovali v práci, v robote, hej, tam niekde v obchode, ako sme odpovedali, ako sme zareagovali. On nás miluje, práve takých, aký sme. Má o nás záujem a preukázal to svojou obeťou na Golgotskom kríži. Je priateľ, je to priateľ, ktorého poznáte v núdzi. A my sme v núdzi, verte mi. Každý jeden. Na ňom sa môžeme spoľahnúť. Bože slovo hovorí, že on vie, ako sme utvorení. Pamätá, že sme prach. Rohaček hovorí, on vie, aké sme my tvory. To sa mi viacej páči. On vie, aké sme my tvory. Pamätá na to, že sme prach. Lebo človek, ktorého dni sú ako tráva, kvitne ako polný kvet. Sotva ho vietor ovanie, už ho niet. Prázdne miesto po ňom zostáva. No Hospodinová milosť je od vekov na veky nad tými, čo sa ho boja. Jeho spravodlivosť spočíva na detných deťoch, na tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a pamätajú na jeho príkazy, aby ich plnili. Sme úplne poznaní. V ňom žijeme, hýbeme sa a sme. A viete, jeho motivácia nie je zozbierať všetky tie dáta, aby ich raz zneužil. Naše dáta sú v jeho rukách v bezpečí. V bezpečí, on ich nezneužije nikdy. On napriek tomu, že tie dáta pozná, že ich zanalyzoval, tak nás miluje. Žasnem nad tvojim poznaním a nad tvojou veľkosťou, hovorí Dávid. On pozná úplne všetko. A Jeremiáš, bol taká situácia, že do Babylona bol izraelský národ odvedený. Viete, on hrešil, tak toto bolo v starej zmluve. Predkladám vám dnes život a smrť, keď budete, tak bude dobre, keď nebudete, tak vás vyvediem, budem vás trestať, použijem k tomu národy. Izraelský národ bol, aký bol, 10 kmeňov vyriešil Asýriou, dva kmene riešil Babylon, babylonským zajatím. A oni reptali znova. Oni nevedeli, čo bude, ako bude. Boli rôzni falošní prorokovia, ktorí tak sa ho zachovajte, onak sa zachovajte. Ale Jeremiáš dostal Božie slovo a hovorí, lebo takto hovorí Hospodin, lebo keď sa vyplní Babylonu 70 rokov, navštívim vás a splním pri vás svoje dobré slovo, totiž, že vás navrátim na toto miesto. Lebo ja znám myšlienky, ktoré myslím o vás, hovorí Hospodin. Myšlienky pokoja, nie zlého, aby som vám dal šťastnú budúcnosť a vaše očakávania. Budete ma vzývať a pôjdete a budete sa mi modliť a vyslyším vás a budete ma hľadať a nájdete, keď sa po mne budete dopytovať celým svojim srdcom. Napriek tomu, že Boh ich trestal, tak toto v starom zákone bolo. Boh hovorí, lebo ja znám myšlienky, ktoré myslím o vás. On ich jednou rukou trestá, pretože to bolo výchovná záležitosť. Jako otec trestá svoje deti, tak musel potrestať Boh svoj národ, pretože hrešil, bol tvrdohlavý. Tvrdej šije, jak Božie slovo hovorí. Ale zároveň hovorí, ale ja znám myšlienky, ktoré myslím o vás, hovorí Hospodin. Myšlienky pokoja a nie zlého, aby som vám dal šťastnú budúcnosť a vaše očakávania. Nie je to úžasné? To je tak, ako priložím ruku na zadok Emky, to sa málo kedy stáva, ale ja mám dobré myšlienky. Ja to nerobím preto, aby som jej ublížil. Rozumiete? Tak Boh koná s nami. Ale niekedy od toho momentu potrestania, v tomto prípade 70 rokov. A to nemusí byť trest. V našom prípade to môže byť proste skúška, čokoľvek. My jednoducho môžeme prechádzať kadejakými veciami. Môžeme prechádzať problémami rôznych zlíhaní, rôznych starostí, nedostatkov, rôznych slabostí. Ja neviem, možno čelíme pochybnostiam, možno čelíme zdravotným problémom, možno čelíme finančným problémom, možno máme problémy vo vzťahoch. Nevera, hriech, čokoľvek. Dnes vás chcem pozvať do Božej prítomnosti. Každý jeden máme toho svojho filiština. Každý jeden prechádzame rôznymi problémami. Každý jeden, možno je to dôsledok našich zlyhaní, možno je to dôsledok našich chybných krokov, možno je to len skúška, pretože Pán Boh má pre nás lepšie veci pripravené. Ale ja myslím, že môžeme použiť a aplikovať to, čo Boh hovorí izraelskému národu aj na nás. Ten princíp. Ja poznám myšlienky, svoje myšlienky, ktoré myslím o vás. Sú to myšlienky pokoja a nie zlého. Keď máš pocit, že prechádzaš obdobím, ktoré je veľmi ťažké, keď to hovorím aj pre seba, to platí pre nás všetkých. Veď, že Boh to pozná. On pozná príčiny toho. On pozná aj budúcnosť toho. A možno človek prechádza niečím, čo ho teraz trápi. Ale chcem vám povedať, že je tu niekto, kto o tebe myslí myšlienky pokoja. Myšlienky dobrého a nie zlého. Aby vám dal šťastnú budúcnosť a vaše očakávania. Nie je Boh dobrý? Nie je dobre mať takého Boha? Sme poznaní? Nemáme čo skryť? A máme niekoho, kto tie dáta nechce zneužiť. Ale jeho myšlienky o nás sú myšlienky pokoja a nie zlého. Chcem vás teraz pozvať k jednému úkonu. Chcem vás pozvať urobiť jeden dobrý obchod. Jeden dobrý biznis. Je to, niekto to nazval, že to je ten najdivnejší výmenný obchod, aký môže vo svete biznisu existovať. Dajme nášmu Pánovi, nášmu Spasiteľovi svoje starosti, svoje zlyhania, nedostatky, nedostatočnosti, slabosti, problémy, výzvy, ktorým čelíme, výmenou za odpustenie, pokoj a odpočinutie. On by bol zlý biznismen, raz niekto povedal. Náš Pán. Ale on vie s tým narábať. On vie s tým dealovať. On s tým nemá problém. On už urobil ten najväčší obchod. On to všetko pripravil. On išiel na kríž Golgoty, nechal sa pribiť, tak ako v tej piesni, práve to moje zlyhanie, práve tie moje problémy, práve ten môj hriech, práve to všetko, čím my zápasíme, pretože sme také tvory, aké sme. Padlé. Tie držali ruky Pána Ježiša Krista na kríži. Poď dnes a urob tento obchod. Čokoľvek dnes máš vo svojom srdci, akýmkoľvek problémom, starosťou prechádzaš, nech je toho akákoľvek príčina, ved, že Boh o tom vie. Ja to nemusím vedieť, ale Boh o tom vie. A On je pripravený to od teba zobrať. Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení. Ja vám dám odpočinutie. Každý deň sa obnovuje Jeho milosť. Aj dnes ráno bola Jeho milosť nová. Aj dnes ti chce dať zo svojho požehnania, zo svojho pokoja, zo svojej milosti, zo svojej dobroty. Lebo On je milosrdný. My keď urobíme nejakú chybu, On nejde a pesťou nám vrazí dvakrát. On je milosrdný a milostivý. On nám nevracia, keď my spravíme aj voči nemu. On nie je prchlivý, ktorý by hneď išiel a hneď nám to vrátil. On neuplatňuje svoju spravodlivosť naproti nám, lebo by sme dávno boli všetci zahynuli. Ale On uplatňuje svoje milosrdenstvo, svoju trpezlivosť, svoju lásku naproti nám. Ja som vďačný Bohu, že som poznal takého Boha. A že môžem spolu s Dávidom hovoriť, skúmaj ma Bože, poznaj moje srdce, skúšaj ma a poznaj moje zmýšľanie. Hľaď, či som na ceste trápenia. A veď ma cestou večnosti. Rohaček hovorí, vidť, či nie je nejaká cesta zlá vo mne. A veď ma cestou večnosti. Prostredníkom tejto výmeny je Duch Svätý. On nás usvedčuje. Uvádza nás do každej pravdy. Vedie nás k pokáňu, ale rozlieva sa aj v našich srdciach. A prináša istotu pokoja, radosti, dôvery a odpustenia. Božie slovo hovorí u Matúša, v 10. kapitole, nepredávajú sa vary dva vrabce za halier, ale ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho otca. Vám sú však spočítané aj všetky vlasy na hlave. U niektorých sa to ľahko zráta. Ale väčšina ich má nespočítané našimi metodami, našim poznaním. Veď sú vám spočítané aj všetky vlasy na hlave. Dva vrabce. Tu hovorí, vrabcov viete koľko? Krdle. To v lete to lieta v krdloch. Vzduchovkami sme kedysi do toho strieľali. A netrafil som. Nie. Ale ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho otca. Ani ten vrabček nepadne na zem bez vedomia vášho otca. Myslíte si, že tie problémy, ktorými prechádzame, nie sú Bohu známe? Boh vie o nich. Sme poznaní. Jeho myšlienky sú myšlienky dobrého, nie zlého. Nebojte sa teda. Vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. Evka, si vzácna dcera Božia. Si cennejšia ako krdiel vrabcov. O mnoho. Super. Rozumieme tomu? Ja nemusím vedieť, ale On vie. On pozná. U Matúša v 18. kapitole, ja vás chcem potom pozvať k tej výmene. Ja vás chcem pozvať k modlitbe. Ale tu Božie slovo v 18. ešte na záver poviem. Amen vám hovorím. Opäť vám hovorím. Ak dvaja z vás budú na zemi jednomyselne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. To hovorí Božie slovo. Ak dvaja z vás budú na zemi jednomyselne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Lebo kde sú zhromaždení dvaja alebo traja v mojom mene, tam som aj ja medzi nimi. Úžasné zasľúbenie. Na základe tohto slova vieme, že Pán je medzi nami. To nie je vec pocitu. To je vec viery. My to nemusíme cítiť, lebo Duch Boží sa nedá cítiť v takomto našom hmatateľnom význame. Rozumieme? Hoci vieme. A často, keď Duch Boží je prítomný a začne pracovať, premeniajú sa naše mysle, naše srdcia. Zrazu vidíme veci v inom svetle. Vtedy vnímame. Vtedy vieme. Ale na základe toho, z tohoto slova vieme, že kde sa dvaja alebo traja zídu v jeho mene, on je uprostred. A ja by som vás chcel teraz poprosiť, ktorí sme tu, urobme také skupinky dvoch, troch. Keď ste manželia, otočte sa k sebe. Keď ste kamarátky, keď ste matka s dcerou, žehnajme si. Polohlasom, modlíme sa jeden za druhého. Žehnajme si navzájom. Ak chcete povedať tomu partnerovi, povedzte, čo je vo veci. Ale ak nie, nech je to nevypovedané. Len si žehnajme. Len sa modlíme. Keď teraz tak porozmýšľate nad tým, kto je, s kým by ste sa modlili, ešte chcem povedať, že ja nie som ani pastor, ani starší zboru, ale ja chcem byť tým druhým. Ak je tu niekto, kto chce, aby som sa s ním modlil, lebo nie som lepší, ale som ten druhý, tak som tu tiež pripravený sa modliť. Poďme do toho. Pozývam vás do modlitby. Viete, v modlitbe je úžasná moc. My ju nevyužívame. My strašne málo využívame túto príležitosť sa modliť. Ale je napísané, že keď sa blížime Bohu, musíme veriť, že je a že je mocný vykonať to, za čo sa modlíme. A tak poďte. Dajme sa teraz do skupiniek, do dvoch, do troch. Poďte. Žehnajme si navzájom. Nehambite sa. Žehnajme si. Povedzme si. Modlíme sa. Urobme si takú modlitebnú chvíľu. Čo ste manželia, čo ste priatelia, čo ste deti. Modlite sa navzájom. Žehnajte si. Ak je niekto, kto nemá pár, poďte, budeme sa spolu modliť. Žehnajme si navzájom. Dajme si teraz takých pár minút a modlíme sa. Ja verím, že cirkev je miestom, kde sa máme modliť, kde máme vzývať meno Ježiš. Halelujá.